Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet, 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os igen lørdag fra kl. 22 til 24. Søndag formiddag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag eftermiddag, hvor vi sender på hybrid fra kl. 16 til kl. 20. Vores telefonnummer er 3585-8611, og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk. Aftens program skal handle om bøger, og det er jo i anledning af den forestående bogmesse, som finder sted i Forum i den kommende weekend. Men allerførst, så skal der have et stykke musik, og aftens musik, som vi spiller, det er Marcel Goldbergs Variationer.
Alice Doron, hvorfor kom du fra bogen, hvorfor kom du ikke før krigen? Og det her, det er bare et afsnit af den bog, som udkommer i morgen på forlaget Goldberg og Mor. Toja, maj-juni 1967. Lad radioen være tændt hele tiden, måske siger de noget vigtigt, forlangte Helena i dagene op til krigen. Også når speakerne tav og lytterne sov, og der ikke var flere udsendelser, tav Helenas radio, men den var aldrig slukket. En uge før krigen brød ud, sagde hun til mig, at skolegang var overflødig i sådanne situationer, og det var bedre at blive hjemme. Læreren fik et brev, undskyld, men min datter er syg. Og den samme dag erklærede Helena undtagelsestilstand og krigsberedskab. Hun forberedte sig til at sejre på to fronter. På forrådsfronten og på skyttegravsfronten. På forrådsfronten skønnede hun, at man ikke kunne stole på kvarterets købmand. Så derfor udviklede hun en hamstringsstrategi. Helena påtog sig selv at besøge købmandsforretningerne i omegnen. Tidligt om morgenen, når der ikke var nogen, der kunne se hende, gik hun hjemmefra og spacerede i retning af nabokvartererne. Hun præsenterede sig som en ny beboer, der lige var flyttet ind, og hendes lejlighed lå for øvrigt lige ved siden af købmandsforretningen. Og efter hun således havde hamstret den mængde af madvarer, der var nødvendig efter hendes opfattelse, stillede hun sig op i køen foran købmandsforretningen i vores eget kvarter. Forberedelser til krigen, sagde de i radioen. Og i kvarteret forberedte man sig på sult og hamstrede ammunition for at vinde denne kamp. Hele kvarteret blev mobiliseret. Hver dreng og hver pige blev rekrutteret af hovedkvarteret for bekymrede forældre og indrulleret i brødpatruljen efter at være blevet udstyret med en indkøbskurv eller et net til indsamling af mad og ammunition. Dette er hungertraumeenheden, sagde Helena til forbipasserende, som ikke boede i vores kvarter. Til dem, der var villige til at lytte eller udviste interesse for fænomenet, sagde hun, det er noget, som I ikke kan forstå. Og de, der undrede sig, fik ingen yderligere forklaring. For at vinde i kampen, forberedte Helena en liste af levnedsmidler for ikke at dø. Denne liste omfattede brød, mel og sukker. På den anden liste, listen af levnedsmidler for at leve, noterede hun, at der skulle indkøbes smør, hytteost, batterier til lommelygter og transistorradioer, marmelade eller halva, men ikke før man havde købt spejesild, chokolade, syltetøj, konservesdoser, kartofler, toiletpapir og sodavand. Der var hårde kampe i købmandsforretningerne ved hylderne med mel og brød, ved æggebakkerne og rundt om tønderne med spejesildene. Lyden af eksplosioner hørtes fra mælkeflasker, der støtte sammen med olieflasker eller kolliderede med sodavandsflasker. Alt dette fik pergamentpapiret af de brune papirsposer til at rasle og krølle sammen og afsløre de hemmeligheder, som de overfyldte indkøbskurve forsøgte at skjule. Om natten var krigsskuepladsen lukket. Befalingsmændene fra brødpatruljen og blandt dem Helena, forlod ikke slagmarken. Observationspatruljerne og rekognosceringspatruljerne var i beredskab, og alle drømte de om, ligesom den bibelske helt Nachshon, Aminadavs søn, at være anfører for stormen på købmandsforretningen. Og derhjemme voksede bunkerne af madvarer og trængte ud over køkkenets grænser. Helena udnævnte mig til levnedsmiddelsergeant. Jeg fik til opgave at organisere varerne og rapportere både mundtligt og skriftligt om mine fremskridt. Skænken i dagligstuen blev fyldt med konservesdoser, bøgerne på hylderne gav plads til mel, sukker og kaffe. I skabene mellem tøjet anbragte jeg sække med kartofler og kasser med sodavand og slik. Helena var fuldstændig overbevist om, at der findes situationer her i livet, hvor mel og brød er vigtigere end Bibelen. Og mellem de forskellige indkøbsekspeditioner var der også en anden front. Helena meldte sig til hjemmeværnet på sin samvittighedsbefaling. Og der hjalp ingen forklaringer om, at man egentlig skulle indkaldes af militæret. Iført min spejderuniform og en kampvest, der tilhørte en nabo, som havde været i den britiske hær, insisterede Helena på at tilslutte sig den lokale enhed, at lære alle regler og forskrifter og overtage ansvaret for sin personlige sikkerhed. Hun specialiserede sig, som hun sagde, i skyttegravsforordninger sammen med en gruppe hjemmeværnsfolk fra kvarteret. Hullet i jorden, forklarede hun, skal være så og så dybt, så og så bredt, og det er tilrådeligt, at der i hver skyttegrav skal være en førstehjælpskasse og rigelige mængder af mad. Helena var soldat på lige fod med de andre soldater. Hun slæbte på sække, spade og skovl. Utrætteligt gravede og gravede hun, og skabte høje jordvolde rundt om skyttegravene. Jeg er virkelig god til at arbejde med jord, fastslog hun som et faktum. Mellem forberedelserne og den almindelige forvirring lød der pludselig en sirene. Krigen var begyndt. Helena sænkede blikket. Hun skjulte ansigtet i hænderne, og hendes skrig blandede sig med sirenens hyl. Lad Khrusjtjov se, at vi kan. Lad Khrusjtjov se, at vi klarer den. Ekkoet af hendes skrig og hendes tårer sivede ned i jorden, og på hendes ansigt kunne man se rifler, som hun i disse sekunder selv havde lavet med neglene. Rundt om hendes Helenas gård samledes forskrækkede naboer og fandt trøst i den skyttegrav, som hun havde forberedt i god tid før krigen. Skyttegraven var rummelig, og duften af maden blandede sig med duften af al den fugtige jord. Det var en vidunderlig skyttegrav med et afvekslende og sundt menukort og med al ønskelig sikkerhed og komfort. Helena gik ikke ned i skyttegraven. Efter hver natlig alarm hørte man i mørket i alle skyttegraver i alle kvarterets gader hendes stemme. Sluk lyset. Luk skodderne. Ved andre lejligheder, når hun patruljerede, befalede hun, køb sort karton og klæb det på vinduerne. Og hun tilføjede en advarsel. Ellers hjælper I fjenden og forhindrer hæren i at udføre sin opgave. Hun fungerer fortræffeligt, sagde man i hjemmeværdets hovedkvarter. Hun er krigsekspert. Kun når alarmsirenen lyder, sagde de, er der et minut eller to, hvor hun ikke er med os. Hvor hun tilsyneladende deltager i en helt anden krig og råber, lad Khrusjtjov se, lad Khrusjtjov høre. Og ved dette hvert af råb er den slags tilføjet der endnu en rift i hendes ansigt som et yderligere angrebsmål på krigskortet. Efter 6 dage var krigen slut, og mængderne af mad, der var blevet til overs, vidnede om sejrens omfang. August 1990. I bogreolen i en brun kuvert fandt jeg et sejrsalbum, som var lagt til side. På den sidste side faldt mit blik på et fotografi, som ikke fandtes i nogen andre krigsalbumer. På billedet, der var klistret ind på indersiden af albumets bind, så man på baggrund af det israelske flag og en skyttegrav omgivet af sandsække en lille gruppe hjemmeværnssoldater, der stod omkring en smilende Helena. En spids pen havde ridset en pil i forgrunden af billedet. I den ene ende pegede pilen på Helenas brede smil, og i den anden på 2 ord, der var skrevet på polsk. Toja. Det er mig. Den brune kuvert, som indeholdt albummet, og som var lagt på et tilfældigt sted i reolen, var adresseret til fornavn Khrusjtjov, efternavn Pozjontik, gade Kalvariska nummer 10, by Krakow, land Polen. Afsender fornavn Helena, efternavn Kujonfolket, gade Sejersgaden på hjørnet af Heltegaden, by Tel Aviv, land Israel. Og i hjørnet næsten ved kuvertens rand, var der et lyslilla stempel, der så ud, som ville det forsøge at forsvinde, at skjule sig fra en eventuel læser, i håb om, at ingen ville se det, og ingen ville læse det, der stod. Returneres til afsenderen, modtageren ikke fundet. Og der var en underskrift. Israels postvæsen, juni 1967. Det var så et afsnit af Lizzie Dorons bog, der hedder Hvorfor kom du ikke før krigen? Og herinde på redaktionen i Radio Shalom, der sidder vi, Jacques Blum og undertegnet Janne Kempinski, med et hav af bøger. Og det gør vi, fordi det jo er bogens dag i dag, det er der også i morgen. Det er der bogmesse i weekenden, fredag, lørdag, søndag. Og så er det der, desforuden er det i morgen, krystalnat. Og en af de bøger, vi har her foran os, udkommer netop i morgen. Men det fælles ved alle de her bøger er, at det er bøger, der handler om enten 2. verdenskrig eller holocaust. Undtagen den bog, der udkommer i morgen, hvor det altså er krystalnat, og hvor der i øvrigt er et stort arrangement inde i synagogen fra klokken. Hvad tidspunkt er det i morgen, det kan jeg ikke rigtig huske, men det kommer vi frem med senere i løbet af udsendelsen. Det er altså i morgen aften i synagogen, i anledning af krystalnat. Men den kommer vi også ind på, den bog, lidt senere, den bog, der udkommer i morgen. Men i hvert fald er det her, og du, Jacques, du har ikke læst dem alle sammen, for nogle af dem er lige så sprit nye, så de dårlige nok er udkommet. Ja, der er nogle, de er næsten ikke udkommet, men du har i hvert fald kigget og set på pressemeddelelser. Hvad vil du, hvis du nu skulle give en overskrift, hvad vil du så sige? Og ja, det er den ene ting, jeg godt vil spørge dig om. Den anden ting er, jeg troede, at folk var trætte, og det hang folk ud af halsen, alt det her med 2. verdenskrig og med holocaust. Så hvordan kan det være, at der ligger så mange bøger her foran? Fra forskellige forlag i øvrigt.
Altså, jeg har ikke noget fornuftigt svar. Det har jeg ikke.
Kunne du så komme med et ufornuftigt?
Flere. Man må sige, at der er nogle folk, der er trætte af, at der bliver snakket så meget holocaust. Men det gælder altså hverken forskere eller folk, der skriver selvbiografier, eller skriver biografier, eller skriver romaner. Altså, det er imponerende, hvor mange bøger, der udkommer i løbet af et år om de her ting, og altså i Danmark, og udelukkende om disse ting. Det er det, vi har pillet ud. Så det første, man må sige, det er, at det er nok fordi, at de sælger, så kynisk er.
Jeg skal lige huske at stille dig også et andet spørgsmål. Det er, har du indtryk af, at de har skiftet karakter? Altså bøger om holocaust eller om 2. verdenskrig. Har de skiftet karakter undervejs, altså undervejs i tid?
Ja, det har de selvfølgelig. Altså i starten, den er ikke med, men den blev nævnt her ved forrige gang, vi havde Radio Shalom. For eksempel en bog som Reichmanns bog, ja, den sidste jøde fra en Sonderkommandomand, der umiddelbart efter krigens afslutning skriver om sin tid som Sonderkommandomedlem i Treblinka, og som, der havde vi Katlev inde, der havde lavet en fremragende oversættelse af den fra Yiddish, og som gør det, at han gemmer manuskriptet i en bankboks og fortæller sine børn, at det må godt offentliggøres, når han er død. Men den er altså allerede fra 1945
skrevet, men den bliver først
offentliggjort i år.
Vil du synes, at den minder en smule om den, altså i samme stil, altså den vi græd uden tårer, fordi det også er, altså hvad skal vi sige, sidste, altså
nej,
der er gået lang tid.
Nej, det vil jeg slet ikke sige, fordi det ene er et vidneudsagn, direkte vidneudsagn og dokument, som altså er skrevet altså på stedet. Den er skrevet på stedet, jo. Dele af den er skrevet på stedet. Og smuglet ud, og så videre, og så videre. Hvad hedder det så? Nej. Men altså, det første man får, hvis man skal snakke om det på den måde, hvordan det har skiftet karakter, det er det, du spørger om.
Ja.
Det er Anne Frank. Det er vidneudsagn af forskellige slags. Men der går ikke mange år, før vi får forskere, der prøver på at beskrive de her ting. Aviserne er fantastisk aktiv der i 40'erne, og også i begyndelsen af 50'erne. Og for det ikke skal være løgn, så er flere af aviserne i 50'erne antisemitiske. Nemlig, at man ikke rigtig vil finde sig i, at det nu kan være rigtigt. Og begynder også med sådan nogle ting som, jamen, hvad gjorde jøderne forkert og sådan noget. Det sker allerede i 50'erne. Dog sådan så, at al den type benægtelse og tilsvarende ting bliver slået kraftigt ned. Og så skal man huske Nürnberg-processerne, som jo også affødte en hel masse forskellige arter litteratur, for eksempel journalister som Sereni, Gita Sereni, der laver et pragtværk om Albert Speer, som hun interviewer i fængslet. Der er også hans egne bøger osv. osv. Så det er sådan nogle førstehåndsberetninger, men som ikke er korrekte. Jeg kan ikke lade være nu, hvor du stillede det spørgsmål, men det er håbløst, at vi begynder at slå op i mig. Men alligevel, vi skal heller ikke glemme, at der var nogle af de, der for eksempel var ved Nürnberg-processen. For eksempel kommandanten i Auschwitz, den dagbog, eller hvad man nu skal kalde det for, som han skriver i fængslet i Spandau. Inden han bliver hængt. Det er også svært at skrive, når man er hængt, forresten. Men altså, inden... Det er ligesom et forsvarsskrift, men det er i høj grad præget af beskrivelse af, hvad der skete i Auschwitz. Heller ikke præcis, men til nogle hukommelsesmæssige biografiske måder at skildre noget, der er sket for ganske kort tid siden. Og det har, der er jo lavet fantastisk mange almindelige psykologiske undersøgelser over, hvor gode er vidner. Og for at sige det meget firkantet, vidner er dårlige.
Og de bliver dårligere?
Nej, det er det, der er besynderligt. Altså, der huskes på den ene side flere og flere detaljer. På den anden side, så er der færre og færre, der begynder at udtale sig. De vil gerne af, altså ofrene vil gerne af med historien.
Du siger, det bliver, jeg skal lige følge med, du siger, det bliver færre og færre, men altså nu...
Færre og færre forfattere, der har førstehånds, altså vidner.
Ja, så det er den Gideon Greifs bog, Vi græd uden tårer. Jamen, nu, den er det jo med vidner. Det er, for, ja. Det er men det er ja, nogen, der bliver vidnet.
Det er
en
interview.
Det er interviews.
Og det er interview 40 år efter.
Det er derfor, altså. Det er derfor. Jeg spørger, hvad der sker med... Hvad sker der på vejen, om jeg så må sige? Du siger, at man husker flere detaljer, eller glemmer man dem? Eller hvad er det, der sker?
Nej, der sker lige med det her emne. Der sker det der, at fantastisk mange gerne vil glemme. Ja. Altså, ofrene vil gerne glemme. Ja. Bødlerne vil gerne glemme. Jeg har sagt, hvem som helst vil gerne glemme, så man overlades til historikere. Historikere skal have tid til at grave kilder op og vidne op og sammenligne kilder og gud om vide hvad. Så der kommer faktisk et tomrum i 60'erne, hvor vi hovedsageligt for eksempel fra Amerika ser bunker, altså virkelig bunker af teoretisk litteratur. Hvordan kunne det ske i litteratur? Fordomme. Hvad er diskrimination? Hvad er racisme? Hvad er den autoritære personlighed? Banebrydende værk inden for alle de her ting. Og så videre, og så videre, og så videre. Hvem er det, der skriver? Det er, det her er overdrevet, men det er meget mere rigtigt, end det er forkert. Det er i store træk psykologer og sociologer, der er flygtet i 30'erne til Amerika primært, som skriver alle de der psykologibøger, som vi alle sammen blev tævet til at læse, men altså som teoretisk er fantastisk flotte. Undskyld. Men de har ikke noget direkte kendskab. Så først får vi altså Anne Frank-stilen, Reichmann-stilen, hvad hedder det, så får vi aviser, journalisterne, et par enkelte psykologer, der får lov til at interviewe i Nürnberg. The Nürnberg Mind, som er brav af en bog. Der prøver på at forklare, hvad er forskellen på Bødlen. Har bødlen en anden psykologi end offret? Fantastisk spændende. Burde være godnatlæsning. Ja, men det er en lærebog, men det burde være godnatlæsning for alt og alle. Jamen altså, hvor er forskellen? Jeg vil ikke afsløre det, men der er nogle ganske få forskelle. Rorschach-testning og gud om vi ved hvad. Men man får altså de der udefra kommende, så kommer der en pause, så får vi et brag ind af flygtninge, jødiske flygtninge, der beskriver alle de her ting, men ud fra et teoretisk grundlag. Og nu er der gået så lang tid, så nu begynder der noget helt nyt. Nemlig, at man har vundet fantastisk mange nye kilder ind efter murens fald. Der er fantastisk mange oplysninger, som simpelthen bare bliver piblet frem nu fra arkiver i Letland og arkiver i det, der tidligere var Sovjetunionen. Noget må så revideres, fordi det viser sig bare sådan en lille detalje. Man har hele tiden sagt, at der døde 6 millioner jøder, og holocaustbenægterne har sagt, bur, det kan I ikke nå frem til, og så videre, og så videre. Hvordan når man så frem til det? Og en, der hedder Benz, har skrevet en fantastisk analyse over, hvordan man har frem til det. Det ligger mellem 5,8 og 6,2. Men det har han lavet før murens fald. Lige pludselig så falder muren, og man får nye kilder. Det viser sig, at tallet er væsentligt højere. Vi er meget tættere på 7 millioner jøder. Ganske, det er jo ikke lige meget med 800.000 ofre. Og hvorfor det? Ja, det er fordi, at man finder alle de der forskellige ting. Primært i Østtyskland, altså det tidligere Østtyskland, hvor man godt og grundigt har gemt det, og man finder Bad Godelsberg, som er et kæmpe krater, som hvor man har gemt arkivstof. Der er faktisk 15 millioner stykker papir. Omfattende 15 millioner mennesker. Og der er i hvert fald et stykke papir på hver. Så det er 15 millioner stykker papir. Forestil dig, at du skulle fotokopiere. Og det tager, lad os sige, et minut at tage det ind i fotokopieringsmaskinen og ud igen. Så vil vi regne ud i minutter, hvor lang tid det vil tage, før alle de oplysninger er tilgængelige på nettet og andre steder. Så der er en grund til, at tingene skifter karakter, og så er der noget andet. Og som i særdeleshed gælder Danmark. Nemlig, vi har en historie, som er unik i Danmark. Jøderne blev reddet. Så var der små 500, som kom til Theresienstadt. De aller fleste blev reddet. Og det er det, vi ved, det er det, vi går ud fra. Det er det med, Leon Juris skriver om, at kongen red rundt med Davidstjerne og en hvid hest. Så rosenrødt var det ikke, det ved vi godt, men vi skriver lidt om det alligevel, og i Amerika må man ikke sige andet. Og nu er der kommet en ny generation historikere. Og denne nye generation historikere bygger jo oven på de gamle, plus at de har fået nye kilder. Så for eksempel for Danmarks vedkommende, er der virkelig nye oplysninger, eller i hvert fald nye oplysninger på vej. Og det er et brag af en historie, for nu at bruge ordet journalistisk. Så derfor kommer der altså, du siger, skifter det? Ja, det skifter. Men der kommer også helt nye ting. Altså oplysninger, som vi ikke havde klapkendskab til tidligere.
Og her er der jo blandt andet, nu ligger der en masse, vi tager den øverste, der ligger her. Den hedder Ikke noget at tale om, og den er skrevet af Sofie Lene Bak. Danske jøders krigsoplevelser fra 1943 til 1945. Og nu siger du, der er nye kilder. Vil du også sige, at det er det, der er kendetegnende ved denne her? Er der brugt nye kilder, eller er det den samme historie, eller hvor langt er vi kommet her?
Altså, Sofie Lene Bakke blev interviewet af dig og mig selv.
Før bogen var udkommet, ja.
Det er fuldstændig rigtigt, men, men på baggrunden af de udtalelser, som Sofie lavede til praktisk talt alle aviser, og alle aviser var vanvittigt optaget af det. Og også fordi hun efter hukommelsen bruger udtryk som, at historien om de danske jøder må omskrives osv. Det er et pragtværk af bog, når man kigger i den. Der er nye billeder, og der er den vanvittigt flot opsats. Den udkom her for en 14 dage, 3 uger siden. Den fik, synes jeg, i de 4 anmeldelser, jeg har set, fra rigtig gode anmeldelser til middelgode anmeldelser. Der er ikke nogen, der rakkede særlig meget ned. Omvendt har der ikke været så mange anmeldelser. Det kan man undre lidt, sig lidt over. Men det har der altså ikke, og jeg skal ikke gisne om, hvorfor. Der er 3 hovedpointer i bogen, som bygger på interviews, der er anonymiseret. Den ene hovedpointe er, at der var langt flere børn, end vi ellers regner med, der var skjulte børn eller gemte børn i Danmark, hvor deres forældre altså var taget til Sverige. Vi har regnet med et tal, der måske lå omkring en snes. Vi kommer væsentligt op over 120.
Er det nye kilder, eller er det en ny definition, eller hvordan hænger det sammen?
Det vil Sofie svare Ben Blüdenkopf på bogmessen. På stand 2 på bogmessen i weekenden, eller rettere sagt allerede første dag på bogmessen, nemlig på fredag. Det er en af de 3 ting, han går jeg ud fra, vil gå ind i.
Vil du lade det andet også være surprise, surprise, eller vil du gå ind på de 2 andre? Du siger, der er 3.
Ja, jamen det står i aviserne, så der kan være så meget surprise. Det andet, det er den debat, som foregår i Danmark, i historiske kredse, eller historikerkredse, nemlig, hvad betød samarbejdspolitikken for redningen af de danske jøder? Og lidt ældre, nu tillader jeg mig at bruge ordet, konservativt indstillede historikere, de vil sige, at samarbejdspolitikken var en betingelse for, at de danske jøder blev reddet. Mere brudhistoriske typer, det vil altså sige nogen, der tager nogle andre, nyere indgangsvinkler til den her sag, de vil sige, at det er noget vås, passer ikke. De vil sige, at det ikke var overvejet, dengang man lavede samarbejdspolitik i Danmark, at det kunne en eller anden gang om 3 år betyde, at de danske jøder ikke blev forfulgt på samme måde som for eksempel Polens jøder eller nogle af de andre lande. Det er en kæmpe debat, og vores tidligere statsminister tog fat i den debat og fordømte samarbejdspolitikken 4. maj i Mindelunden. Men det er et diskussionsområde, som har generelt interesse, men selvfølgelig specifik interesse for danske jøder. Og endelig er der en tredje, som jeg nævnte, og det er også nyt, nemlig der er billeder i, som vi ikke anede eksisterede. Og det er slet ikke mit spidsfagfelt. Men der er altså fundet i gemmer og skuffer hos folk, der har henvendt sig til Dansk Jødisk Museum, som er udgiver. Der er der altså fundet en lang række billeder, som historisk set er komplet fantastisk, at man altså har dem. Det hører til sjældenheder, at man kan finde fotografisk dokumentation for noget, der for det første er så mange år siden, for det andet så kontroversielt, som lige det emne er. Så der er godbidder i bogen, og nu synes jeg ikke, at vi skal anmelde den bog. Altså.
Nej, fordi der ligger som sagt et hav af bøger, og hvad går vi videre med, kan du se? Der ligger, du vil godt gå videre, det er en, der hedder Arven efter Hitler, og det er Annette H. Storeide.
Ja, hun er norsk, men er blevet oversat til dansk og udkommet på informationsforhold til. Hun er germanist, og hun er en ikke ukendt kvinde. Har skrevet flere afhandlinger, nemlig hvor meget betyder den afnazificering, som har været i Tyskland, i, ja, jeg var lige ved at sige Østrig, men det er vist nok lidt overdrevet, fordi der har ikke været så meget. Men i Tyskland har man vitterligt gjort noget for at afnazificere befolkningen. Så den tager fat i, jeg har kun læst foråret og lidt hister her.
Men er det også en, nogle tidsvidner?
Der refereres til nogen, men det er ikke det, der er afgørende. Det er papirviden, altså, jeg har sagt. Det er, altså dokumenter, der er blevet gennemgået. Og det, der er bogens, som jeg kan se det, altså stadigvæk det er på et tyndt grundlag, men styrke, det er, at den forsøger at finde ud af, hvad er der egentlig sket med Tyskland, efter at man har forsøgt at afnazificere, efter krigen, hvad har Holocaust betydet for tyskerne? Og den er så ny, så den skelner også imellem, hvad det betyder for det, der var i gamle dage i Østtyskland, hvad det betyder for vesttyskere, hvad har det betydet for Tysklands flygtningepolitik? Masser af den slags kom bliver gået igennem. Hvordan har børnebørn det med deres bedsteforældre? Der er skrevet en del tidligere om, hvordan har børn det med deres forældre, som var nazister og så videre. Tænk over, hvor få der egentlig bedømt, selv af de helt store kanuter. Folk gik tilbage og var bager, eller skomager, eller hvad de nu var, selvom de havde lavet uhyreligheder i masser af lejre i Polen. Hvad skete der så ikke? Hak, der nogle af dem blev også advokater, nogle blev politikere, og nogle blev opdaget, og nogle blev ikke opdaget. Men nu er der gået lang tid, eller tilstrækkelig lang tid, til at nu børnebørnene begynder at stille spørgsmål. Morfar, hvor var du henne under krigen? Og morfar får sædvanligvis tiks og siger, jamen jeg var bare i, jeg var en almindelig soldat og blev sendt østpå, og der frøs vi og havde det forfærdeligt dårligt. Hvad han glemmer at sige, det var, at han måske var medlem af Waffen-SS, at han måske tilhørte en Einsatzgruppe, der plaffede jøder ned i massegrav, og så videre, og så videre. At det er helt den problemstilling,
hun tager fat
på. Det er ny i Tyskland, som hun tager fat på.
Herr Auschwitz. Det er svært at fortrænge den blå isblok, der var stivnet i hans øjne. Tallene, der var tatoveret på hans arm, og bæltet, hvormed han piskede den kvinde, der var sammen med ham der, og som nu stille sidder på altanen. Det er en skam, væsede han, at Hitler ikke fik gjort lidt mere. Og kaktusserne i potterne var skarpe som pigtrådshegnene i den lejr, han var flygtet fra. Froden, der flød fra hans giftige munds kilde, tørrede han af med fladet, der hang fra den ene uafhængighedsdag til den næste. Herr Auschwitz, råbte vi, da de kom for at køre ham væk til galeanstalten. Og han nåede lige at stikke hånden i lommen og fjerne cellofanet fra det slik, han kastede hen mod os. Traktorer. Dr. Mengeles sønner sælger traktorer på vejen mellem München og Stuttgart. De, der vil købe dem, vil pløje jorden, vande et træ, male husets tage røde og ved ølfestivalen se værtshusets orkester stille op på den åbne plads som tingsoldater i et udstillingsvindue. I historiens skønhedssalon ved de, hvordan man redder hver hårlok selv på et uhyres hoved.
Det var Bjarne Bikov, der læste op af Ronny Tomeks Solens fine pensel. Og det er så også en af de nye bogudgivelser, der kommer til at ligge på bogmesse her i weekenden. Men det er også sådan, at man faktisk kan høre Ronny Tomek blive interviewet af Hanne Føgel. Så det er en af dagene på bogmesser, der ligger programmer, man kan se både på nettet, og de ligger rundt omkring alle mulige steder. Og Ronny Tomek, han er jo en af de moderne israelske forfattere, men har jo bestemt selv en helt anden baggrund end en europæisk holocaust-baggrund.
Han er vel nok en af de allerkendteste poeter i Israel, hvis han ikke ligefrem er sådan, så han er den kendteste. Altså af, ja, af de unge, som du kaldte det. Han var ikke så ung, men altså.
Yngre så.
Men hvad hedder det? Han er oversat til, for det ikke skal være løgn, 40 sprog. Herunder nepalesisk, hvis nogen skulle have de løster. Og han er sådan en... han er ved at møde, vil jeg lige sige. Udover at være en flink fyr, så er han altså også sådan Israels svar på Benny Andersens lidt alvorligere ting. Men der er også meget skæg i det, så det er ikke kun det. Han har et helt særligt forhold til Holocaust, fordi han kommer fra Bagdad. Og hans familie måtte flygte fra Bagdad, og de er Mizrahi-jøder, altså jøder, der kommer fra den arabiske verden. Og de blev proppet sammen i Mabarar, som sådan noget hedder. Altså en form for flygtningelejre, sammen med holocaust-overlevende. Og mange af disse holocaust-overlevende, det vil vi jo høre lidt om lidt. De opførte sig højst besynderligt, og så jo højst besynderligt ud med tatoveringer og den slags. Ronny Tomek var barn, og man gjorde grin af dem, af holocaust-offrene. Det var Ronny Tomek med til, indtil hans far satte sig hen. Og mærkværdigvis nok hans far, som altså var en lidt ældre herre fra Bagdad. Og hvor han har fået al den her viden fra, må guderne vide. Men det har han altså. Og forklaret Ronny Tomek nogle helt, helt, helt fundamentale ting, som jeg ikke vil afsløre her. Og det præger Tomeks barn og ungdom, at der var altså de her mærkelige eksistenser, som prøvede at få et liv ud af livet efter døden, lige klods op af det kvarter, hvor de, eller huse, hvor de selv boede, og hvor de levede på en helt anden måde, og hvor de var blevet diskrimineret ud på en helt, helt, helt anden facon.
Og det er jo så nogle af de her digte, han har skrevet, som handler om det. Men derudover kan man sige, at bogen, ud over hans digte, er også fuld af hans egne tegninger og tryk og malerier, altså...
Ja, han er uddannet både som maler og som litterat i Israel.
Nogle meget spændende tryk og malerier, han har lavet, som bogen er fuld af. Den bog vil altså også være at finde, og man vil altså kunne lytte til Ronny Sommack der på bogmesse. Og jeg ved, kan jeg ikke rigtig huske, er det lørdag dag, eller det søndag? Ja, nu spørger jeg igen, kan du se, om der ligger noget i den derovre? Det blad, det kunne være, at vi lige kunne måske afgøre, ellers må det, man gå ind på messenettet og se, om man kan finde en eller anden. Ja,
prøve.
Jeg mener, det står i det lille magasin Goldberg, der ligger her på bordet. Kan du finde noget om det?
Jeg prøver.
Nå.
Nå,
stadigvæk er det noget, der får... Jo, der står der.
Lørdag den 13.11. kl. 14. Okay. Der er det Hanne Feuchel, interviewer ham, og der bliver også oplæsning af nogle af hans digte. Det er Hanne Friis, der har oversat digtene fra hebraisk.
Så ligger der nogle flere bøger her. Og nogle af dem kommer til stadigvæk også at ligge på Goldbergs stand derover nummer 2, men altså der er også rundt omkring på de andre, i det andre forlag, vi er jo, der er jo informationsforlag, der er en til her.
Ja.
Som hedder Anders Lassens Krig. Den er skrevet af Thomas Harder.
Ja, den er jo blevet, den er lige udkommet, men den er blevet kraftigt anmeldt i information selvfølgelig, fordi det er informationsforlag, der har udgivet bogen, og hvad er den på? Den er på over 500 sider, kan jeg se. Den er på knap 600 sider. Så det er en ordentlig mobbedreng. Den er blevet meget, meget, meget velanmeldt. Det er ikke underligt, fordi for det første er Thomas Harder en dygtig forfatter, men den anden side af det er, at Anders Lassen er en totalt ukendt mand i Danmark. Anders Lassen er en meget, 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 meget kendt mand i England. Fordi han er en, jeg tror han er, jeg har ikke sat mig godt nok ind i det, men jeg tror nok, han er en af de højst dekorerede krigshelte i England. Og det er sådan noget med, at dem er der fem af, eller sådan noget. Lignende for sin indsats under 2. verdenskrig. Han melder sig som 19-årig. Han tager til England simpelthen og melder sig, og får sådan en meget bred militær uddannelse, og så går han ellers i gang, og er fantastisk aktiv, og dør ulykkeligvis et eller andet med 3 uger, før krigen ophører. Det er en meget trist slutning. Men det er en dansk krigshelt, altså jeg vil ikke sige, at han minder om Tordenskjold, men det er virkelig en af de helt store kanutter i dansk historie, og det meste af det, jeg siger nu, det er afskrift, eller aflæring af diverse anmeldelser og så videre. Jeg kendte godt til hans navn af en ganske særlig årsag, nemlig at der findes et par jøder, der, og det skal være en stor hemmelighed, men nu var det bare for at komme sådan en cliffhanger, der findes faktisk et par jøder, der ikke som Lassen, ikke helt på samme måde som Lassen, men der findes en meget eksklusiv jødisk brigade, kaldte man den. Det var ikke en brigade, det var meget færre mennesker, som blev uddannet til at blive kastet ned bag fjendens, det vil altså sige bag tyskernes linjer, forskellige steder i Europa, og hvor de fungerede som selvfølgelig tysktalende, højt specialiserede spioner. Der er lavet en enkelt film, som jeg heller ikke kan huske, hvad hedder.
Altså, der er en, der også beskriver en jødisk brigade, der bliver sættet ned. Det er Inglourious Basterds, men det er nok en lidt anden, kan jeg forestille.
Ja, den har, Inglourious Basterds har en, har en sand baggrund, som er engelsk og jødisk. Men den er så kraftig overdrevet, så den nærmeste løgn. Men hvad hedder det? Den blændende film, det er en anden historie. Men der findes faktisk en jødisk pendant til det der, men vi snakker altså om nogle ganske, ganske særlige helte, som Danmark, der gerne vil være heltefri, har glemt.
Og der er altså Anders Lassen en af dem.
Og der er Anders Lassen en af dem, og det der har Thomas Harder skrevet knap 600 sider om. Folk, der er historieinteresserede, vil sikkert nyde at gnave sig igennem. Man kan ikke ligge i sengen og læse den, vil de sige. Den er for tung. Den er alt for tung.
Og tunge bøger er der jo nogle flere af her, kan man sige. Der er måske blandt andet den der, som skulle udkomme i morgen, og som er blevet afsindig foromtalt i alle aviser og medier. Og det er den, der hedder Stadier på antisemitismens vej, Søren Kierkegaard og jøderne, og den er skrevet af Peter Tudvad og udgives på Rosinante. Og den, som jeg synes, at det var den, jeg nævnte, som jeg synes, der, hvad skal vi sige, er lidt anderledes, fortegner sig lidt anderledes end de her, fordi det jo ikke er en krigsbog og heller ikke en holocaustbog.
Det er ikke en krigsbog. I hvert fald ikke anden verdenskrigsbog. Men det er blevet til i pressen. Altså det er den bog, jeg kender til som i nyere tid, som er blevet diskuteret mest, uden nogen har læst den, fordi den udkommer altså først i morgen. Men der er selvfølgelig anmeldere, redaktioner og i særdeleshed Peter Tudvad, som har lanceret den kraftigt i pressen ved at sige, det der nu hermed er påvist, det er at Søren Kierkegaard var antisemit. Færdig. Simpelthen punktum. Og det er uomtvisteligt. Så meget har jeg læst i den. Når jeg siger, så meget har jeg læst i den, så er det fordi, at det er sådan cirka 4 linjer i forhold til, at bogen med et afsindigt noteapparat virkelig, altså jeg tror, at Peter har fundet frem til, hvor Kierkegaard har bøvset, eller sådan 585 sider, og det er angivet med noter om hvor og hvornår og på hvilke tidspunkter. Fantastisk flid, må man nok sige, men det er også Peter, der finder på med god sans for dramatik.
Og Peter, det er Peter Tudvad.
Peter Tudvad. At den skal selvfølgelig udkomme på Krystalnatten, eller dagen for Krystalnatten.
Og hvad betyder 9. det
november.
Så?
Så der er altså nogle anmeldere, der er nogle kommentatorer, der har sagt, nu må du holde op, Peter, fordi det er forkert. Selvfølgelig var han ikke nazist. Og debatten kører altså om, han var forgænger for nazismen, fordi Peter Tudvads indgang, den kender jeg, fordi det er en artikel i Goldberg, som han har skrevet. Nemlig, at han falder
Goldberg,
over...
Goldberg, det er et magasin, et jødisk, kulturelt, historisk, politisk magasin.
Fordi der er han faldet over et dansk nazitidsskrift, som skriver og citerer Kierkegaard fra en lang række synspunkter, som bare er rigtige. Og derfor kalder Kierkegaard vores store filosof den første danske patriot. Og som ganske enkelt bruger ham i en nazistisk propaganda. Det skriver Peter Tudvad om ganske aldeles fremragende. Jeg har ikke læst den, og det er altså heller ikke en, man læser i sengen. Det er det slet ikke. Det er en, der burde vedhæftes med en bærepose, fordi man er bare slæver rundt på den. Der er ingen tvivl om, at den er spændende. Altså, samtidig er der ingen tvivl om, at den henvender sig til 500 mennesker, og måtte den blive solgt i et kæmpe oplag, men den henvender sig til 500 mennesker, der vil være i stand til at diskutere de her ting.
Men ham kan man altså også møde der. Er det fredag morgen der?
Ej, det kan man. Jo, det kan man forresten. Han er under uret fredag morgen på bogmessen.
Så der kan
men
man så.
Altså,
der bliver han
ham
så
har man mødt i aviserne, hvis man overhovedet interesserer sig for det
her. Og hvis man ikke har det, så kan man som sagt møde ham der på bogmessen.
Møde ham live.
Ja. Så kan vi gå over til denne her bog?
Ja, yeah, det kan vi måske nok. Vi kan også tage noget andet.
Skal vi tage den der?
Nej.
Vi tager den der. Ja. Og den er skrevet af Dennis Larsen. Og den hedder Fortrængt grusomhed. Danske SS-vagter fra 1941 til 45, og den er udgivet hos Gyldendal.
Ja. Det er det, vi snakkede om før. Yngre historikere, nye kilder, ny angrebsvinkel, nogle af de uartige ting, man ikke må, eller har måttet snakke om, som historikerne ligesom har tænkt, nej, det gør vi ikke, og Danmark var et pænt land, som...
Kan du nævne et eksempel på sådan en ting, som man ikke har måttet snakke om før, ja, men som nu kommer som Dennis Larsen?
Ja, altså, det er for eksempel danske SS-vagter fra 1941 til 1945. Altså, at der faktisk var en 20-25.000 danskere, der meldte sig til Schalburg-korps og til diverse andre korps, og som havnede i SS, og som gik med. Og det vi, altså i hvert fald min alder, altid hørte om danskere i tysk tjeneste, det var, at de var blevet tvunget til på grund af arbejdsløshed og så videre.
Så det er, at de ikke er blevet tvunget, det er
frivilligheden. De er
faktisk
ikke blevet tvunget ret meget. Og vi ser altså nogle barske tyske typer på sådan nogle små bider af film, stumper af film, som tyskere ofte har, eller altså nazisterne ofte optog, med nedskydning af folk og sådan noget. Det er folk af jøder. Og så viser det sig, at danskerne var med. Og det er derfor, den hedder fortrængt grusomhed. Ikke? Det er simpelthen blevet glemt. Det er ikke blevet glemt.
Glemt eller fortiget?
Men, ja, fortrængt eller fortiget? Lige præcis ikke blevet glemt. Så der er selvfølgelig nogen, der har vidst om det. Der er ikke rigtig nogen, der har skrevet om det. Og der er ikke nogen, der har tåret. Nu kommer det så. Og det er, som sagt, yngre folk.
Er det også
folk
før glemmetid?
Hvad betyder det?
Jamen, det er jo det her med, hvor mange er der tilbage, der kan bevidne det. Hvor har vi den? Er der nogen, der stadigvæk kan besvare spørgsmål? Altså,
ja, vi har jo nogle grusomme historier om kamp og så videre, ja, og så videre. Men det er jo beskrevet, ikke?
Det er, ja. Men her i den her?
Nej, men det er ikke,
det er en anden
det er ikke, det er ikke beskrevet på tilsvarende facon. Og det, som er det tankevækkende, det er igen det der med, jamen altså, er det kun tyskere, der kunne finde på at gøre sådan nogle ting? Og der falder den altså i den kategori, der hedder, nej, det er ikke kun tyskere, der kunne finde på. Danske pæne folk, som ikke var arbejdsløse, de kunne altså også finde på af ideologiske årsager at tage fat i den slags. Og lave de så alvorlige krigsforbrydelser som andre. Kom de hjem igen? Ja, det gjorde de fleste af dem. Altså, tag de, ja, det er god grund.
Og så fra den der, så tror jeg, vi går over til denne her ganske også nyudklækket bog, som er skrevet af en kvinde, der hedder Charlotte Johansen, og den hedder Forklædt som nazist, en Aarhus-historie. Og det er så apropos det her med...
Ja, det er fikst at tage dem sammen. Fordi den kvinde, som undercover... den har jeg dog læst en del af. Undercover tager fat i skinhead-miljøet. Og lader sig ligesom indrullere i skinhead-miljøet i Aarhus. Det er derfor, at den kaldes for en Aarhus-historie. Mm. Fortalt til en journalist, udkom på informationsforlag. Der får man, efter det jeg har læst, kuldegysninger. Fordi selv sådan nogen som mig, der tror, at nazisme i den form, det havde, det er altså gået af mode. Det får nogle andre udtryksformer. Jeg siger ikke, at tankerne er gået af mode, men det får nogle andre udtryksformer. Og der er svaret, nej. Det ser ud til at få de gode gamle racistiske, altså direkte racistiske, klassisk racistiske udtryk, såsom at sorte er mindreværdige og nægerne og så videre og så videre bliver omtalt meget nedværdigt, og hvad man skal gøre ved dem, det er ikke så lidt. Jøderne, fuldstændig som man læste Der Stürmer eller en af de andre propagandatidsskrifter under 2. verdenskrig, og kopiering, heltegørelse af alt, hvad der er nazistisk. Så tænkte jeg, det her, det er noget, der foregår i Ungarn for øjeblikket, og pilekorpset og den slags, så altså, det kommer frem i de tidligere Østeuropa, sovjetisk påvirkning osv. Men nej, det er der altså som, og det er en, det, jeg synes, det er en herlig titel, altså en Aarhus-historie. Man tror, det er løgn, men det er ikke løgn. Og det er først nu, hun er gået frem med sit eget navn. Det, jeg har læst af den, er knaldspændende. Altså vitterlig knaldspændende, fortalt til en journalist, som skriver godt. Der er en ting, jeg ikke kan lide. Det er, at alle, hvad hedder det, afsnittene i bogen, det er med gotiske typer. Og det synes jeg ligesom
er... Det er overdrivet at gøre det.
Giv den lidt for meget.
Altså, det behøvede ikke at have det. Altså, den er nok i sig selv, er det det, du siger?
Ja, der er ingen grund til det. Manerer.
Nu har vi to bøger tilbage her. Den ene er Den dyre flugt. Den ene er Den dyre flugt, ser jeg. Pengenes strøm under redningen af de danske jøder i 1943, og den bliver udgivet på People's Press, og det er Thomas Hjortsø, der har skrevet den.
Ja, den har jeg læst det meste af. Den her handler ganske enkelt om follow the money. Hvad kostede det at komme over? Eller rettere sagt, hvad kostede det alle jøder til sammen at komme over? 3,25 milliarder danske kroner i 2009 penge. Det er dog penge. Hvor kom pengene fra? Det skal ikke afsløres her. Men der er altså nogen, der er blevet rigtig rige. Kan man hisse sig op over det? Altså kan man sige, hvad bilder de sig ind i der? Og der kan jeg mærke på dig, Sianne, at når du sådan slår ud med hånden, nej, altså flugt er dyrt. Altså der skal det, flugt er dyrt. Men at ligefrem heltegøre, og der var den igen, altså hvad er det nye? Det er, der er viden nok, der er gået tid nok, og der er brud. Historikerne tør, unge historikere, nu er der en journalist, jeg lige kigger efter på bagsiden, han er journalist for Danmarks Radio, han er altså tåret at sige, det her, det går jeg i krig med. Og det er nogle afsløringer, jeg ved ikke, hvor meget jeg har læst, jeg kan ikke huske det til side et eller andet, 70 stykker eller sådan, ja. Det er meget veldokumenteret, det er meget velskrevet, og det er ret rystende at læse, altså med ting at tak skal der have. Fordi der er alt om korruption, der er alt om, altså der er ikke ret mange sådan noget laverbær tilbage på den krans. De er altså virkelig blevet pillet af og proppet i, jeg har sagt, den sorte gryde, altså hvor det er en sort høne, der er blevet
stegt,
lavet om til stegt, eller lavet om til hønsekødssuppe, det var ikke jødisk, altså, eller lidt jødisk. Det, jeg håber på, at det er en grusom debat, ja. Men det er meget enkelt fortalt, og enhver kan læse det, og det, man kan godt have den i sengen, fordi jeg har faktisk læst noget af den i sengen. Så den er ikke så tyk, og der er, altså, stadigvæk, jeg er bestemt ikke eksperter på det her, men det er imponerende, hvad der er samlet sammen, og det er forskrækkende læsning. Dog med den modifikation, at statistisk, så snyder danskerne, de danske fiskere og jøderne ret meget, men ikke så meget, som de gjorde i Polen, hvis man kan tage det som en trøst. Og det er ikke, fordi jeg har specielt noget mod polakker. Det var dyrt. Altså, det var dyrt, det kunne koste liv og lemmer at redde jøder i Polen. Langt mindre her i Danmark. Men alligevel, altså, der er masser af tilfælde, hvor jøderne blev snydt, men nok ikke så mange som i de andre lande. Så det var for at slutte lige den lille tale positivt.
Men så sidder jeg her tilbage med, og den kan vi lige nå med, Gideon Greifs Vi græd uden tårer. Billeder og vidnesbyrd fra gaskammer og krematorier i Auschwitz-Birkenau. Og den er udgivet af...
Introide.
Introide, som udtales det. Introide Publishers.
Ja, det er det tiende, betyder at komme indenfor, eller velkommen, eller sådan noget.
Entré. Ja... Den er jo det må så være her, at jeg vil lige sige, at også Gideon Greif, som jo for nylig har været i København, han kommer tilbage her til bogmessen, og han er bestemt også at træffe ved stand 2 i løbet af weekenden. Og han bliver interviewet af
Det er der stadigvæk lidt tvivl om, men han bliver muligvis interviewet af to danske. Jeg vil faktisk gerne nævne deres navn, fordi vi har, det er sådan rigtig dansk, vi har to danske gutter, der er på internationalt niveau, og det ved man i udlandet. Det ved man også lidt i Danmark, hvis man er meget inde i tingene. Men, og deres bøger er solgt godt. Det handler om Auschwitz, men det handler bestemt om en særlig gruppe i Auschwitz, nemlig Sonderkommandoen. Hvem var det? Det var dem, der tog sig af dødsprocessen. Dem, der sørgede for at pille tøjet og folk brænde den til sidst, efter at pille tænder ud af dem, og så videre, og så videre, og så videre. Ganske ubehagelig stof. Det bygger på interview med de sidste 7 i Israel overlevende Sonderkommando, folk, som ikke har ville træde frem før Greif for 10 år siden for fat i. Men den her bog er faktisk 10 år gammel. Han har været 12-13 år om at lave. Den er svær her i sengen, og hvis, altså den er også tyk, men jeg vil sige, at det hører dog til noget, man ikke skal læse i sengen, altså, fordi så får man meget rigtigt. Den er meget, meget, meget enkelt interview, præget, altså interviewmetodisk, meget enkelt, men hver sætning er rejsom, fordi den, den handler om nogle mennesker, der ganske enkelt har fået et job, som er det grusomste, man kan forestille sig. Nemlig slå nogle af deres egne ihjel og kremere dem og lave dem om til, ja, til hår og til tænder og til guld fra tænder og så videre og så videre.
Jeg vil lige holde dig fast på, du nævnte ikke navnene på de to danske faktiske forskere, som begge to, jeg mener, jeg tror, at det er Torben Jørgensen den ene og Peter Schmidt den anden.
Ja, den, Peter Schmidt har skrevet den bog, der hedder Auschwitz, en beretning. Og den anden er Torben Jørgensen, som du nævnte, der har skrevet den bog, der hedder Stiftelsen. De har begge to solgt meget godt og kommet i bogklub på den slags. Hvad hedder det? Men det er ikke bare, fordi de har skrevet de to bøger. De er nede i nogle detaljer, som er lige så... Ja, altså...
Minus.
De kan godt klare at være i selskab med Greif, lad os sige det. Sådan som regnes for en af verdens specialister inden for lige det her område. De to danske herrer er bredere, altså ikke så nørdede, men det er ikke fordi, at de ikke kan være med i nørderiet, altså. Og det betyder, at vi håber på, at det bliver et brav og en kvalificeret diskussion. Også fordi, at Peter Schmidt og Torben Jørgensen er uselvhøjtidelige og i stand til at snakke ordentligt dansk og have fornemmelse for publikum, at det ikke skal være for fagligt.
Så det her, det er simpelthen en, nu har vi gennemgået nogle af de bøger, man kan møde på, eller købe på bogmesse, og vi har nævnt nogle af de forfattere, man kan møde på bogmessen, som altså er i Forum i den kommende weekend, fredag og lørdag og søndag.
så er aftens program ved at være til ende. Vi håber, du synes, at det var værd at lytte til. Og vi håber også, at vi fik vagt lidt liv i din interesse for bogmessen i den kommende weekend. Og møde op. Og du kan altid gå op i stand 2. Der kan du møde Goldberg og alle de bøger, du hørte om i aften. Tak for i aften. Hør med igen om 14 dage, så er vi på igen. I studiet i dag sad Janne Kempinski og Jacques Blum, og i teknikken Bjørn Bikov. Sender på 87,6 MHz på FM-båndet, 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os igen lørdag fra kl. 22 til 24. Søndag formiddag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag eftermiddag, hvor vi sender på hybrid fra kl. 16 til kl. 20. Vores telefonnummer er 3585-8611, og du kan også finde os på internettet. www.radioshalom.dk. Aftens program skal handle om bøger, og det er jo i anledning af den forestående bogmesse, som finder sted i Forum i den kommende weekend. Men allerførst, så skal der have et stykke musik, og aftens musik, som vi spiller, det er Marcel Goldbergs Variationer. Thank you.
Det var så et afsnit af Lizzie Dorons bog, der hedder Hvorfor kom du ikke før krigen? Og herinde på redaktionen i Radio Shalom, der sidder vi, Jacques Blum og undertegnet Janne Kempinski, med et hav af bøger. Og det gør vi, fordi det jo er bogens dag i dag, det er der også i morgen. Det er der bogmesse i weekenden, fredag, lørdag, søndag. Og så er det der, desforuden er det i morgen, krystalnat. Og en af de bøger, vi har her foran os, udkommer netop i morgen. Men det fælles ved alle de her bøger er, at det er bøger, der handler om enten 2. verdenskrig eller holocaust. Undtagen den bog, der udkommer i morgen, hvor det altså er krystalnat, og hvor der i øvrigt er et stort arrangement inde i synagogen fra klokken. Hvad tidspunkt er det i morgen, det kan jeg ikke rigtig huske, men det kommer vi frem med senere i løbet af udsendelsen. Det er altså i morgen aften i synagogen, i anledning af krystalnat. Men den kommer vi også ind på, den bog, lidt senere, den bog, der udkommer i morgen. Men i hvert fald er det her, og du, Jacques, du har ikke læst dem alle sammen, for nogle af dem er lige så sprit nye, så de dårlige nok er udkommet. Ja, der er nogle, de er næsten ikke udkommet, men du har i hvert fald kigget og set på pressemeddelelser. Hvad vil du, hvis du nu skulle give en overskrift, hvad vil du så sige? Og ja, det er den ene ting, jeg godt vil spørge dig om. Den anden ting er, jeg troede, at folk var trætte, og det hang folk ud af halsen, alt det her med 2. verdenskrig og med holocaust. Så hvordan kan det være, at der ligger så mange bøger her foran? Fra forskellige forlag i øvrigt.
Altså, jeg har ikke noget fornuftigt svar. Det har jeg ikke.
Kunne du så komme med et ufornuftigt?
Flere. Man må sige, at der er nogle folk, der er trætte af, at der bliver snakket så meget holocaust. Men det gælder altså hverken forskere eller folk, der skriver selvbiografier, eller skriver biografier, eller skriver romaner. Altså, det er imponerende, hvor mange bøger, der udkommer i løbet af et år om de her ting, og altså i Danmark, og udelukkende om disse ting, det er det, vi har pillet ud. Så det første, man må sige, det er, at det er nok fordi, at de sælger, så kynisk er.
Jeg skal lige huske at stille dig også et andet spørgsmål. Det er, har du indtryk af, at de har skiftet karakter? Altså bøger om holocaust eller om 2. verdenskrig. Har de skiftet karakter undervejs, altså undervejs i tid?
Ja, det har de selvfølgelig. Altså i starten, den er ikke med, men den blev nævnt her ved forrige gang, vi havde Radio Shalom. For eksempel en bog som Reichmanns bog, ja, den sidste jøde fra en Sonderkommandomand, der umiddelbart efter krigens afslutning skriver om sin tid som Sonderkommandomedlem i Treblinka, og som, der havde vi Katlev inden, der havde lavet en fremragende oversættelse af den fra Yiddish, og som gør det, at han gemmer manuskriptet i en bankboks og fortæller sine børn, at det må godt offentliggøres, når han er død. Men den er altså allerede fra 1945
skrevet, men den bliver først
offentliggjort i år.
Vil du synes, at den minder en smule om den, altså i samme stil, altså den vi græd uden tårer, fordi det også er, altså hvad skal vi sige, sidste, altså
nej,
der er gået lang tid.
Nej, det vil jeg slet ikke sige. Fordi det ene er et vidneudsagn, direkte vidne.